Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Treći sastanak lidera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope pod nazivom Beogradski susret, koji je održan prošle nedelje u našem glavnom gradu, pokazuje da Srbija može da računa na znatne kineske investicije, o čemu svedoče 13 potpisanih sporazuma i memoranduma, uključujući dogovor o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta i izgradnji novog bloka termoelektrane Kostolac. Da li je Srbija najveći dobitnik od trećeg samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, s obzirom na to da potpisani sporazumi otvaraju put novim investicijama iz Pekinga? Šta je konkretno pomoć za Srbiju? Da li se konačno i u Srbiji otvaraju vrata ozbiljnom biznisu? Šta kineski investitori očekuju od srpske vlade? I o još zanimljivih pitanja danas razgovaramo sa Zoranom Đorđevićem, savjetnikom ministra za trgovinu i dugogodišnjim diplomatom i izveštačem Tanjuga iz Pekinga, i sa Zhao Pengom, dopisnikom Kine Međunarodnog radija iz Beograda. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim svojim gostima.
Dobar dan, dragim slušalcima.
Dobar dan, ja sam Zhao Peng. Inače, srpsko ime mi je Miloš.
Miloše, to sam htjela da kažem. Dakle, Zhao Peng.
Tako je.
Vaše pravo ime je kinesko ime. Ko vas je prekrstio Miloš?
Pa Miloš, ovo ime, srpsko ime, tipično srpsko ime sam dobio ovde tokom usavršavanja u trećoj godini univerziteta. Znači, tada kada sam se upisao na fakultet, imali smo samo hrvatsku rektoricu, onda što je racionalno da svako dobijemo bo jedno hrvatsko ime. Ali kad sam ovde došao, jedan mi je prijatelj meni rekao, kako možeš da živiš ovde u Srbiji bez srpskog ime, onda meni je to Miloš. Ja sam baš sa radošćom sam prihvatio i sve to koristim do danas, i to ću sigurno će me i dalje pratiti. Ja baš volim ovo ime.
Dobro, kad odete u Kinu, kada se budete vratili, izvinite, koliko je mandat još ovde? Znači, vi ste ovde dopisnik Kineskog međunarodnog radija, to smo rekli. Koliko ćete biti kao novinar ovde u Srbiji još?
Pa dobio sam mandat od 2 godine, a znači sada je prošlo godinu i mesec dana, znači još ostajem 11 meseci, ali posle isteka mog mandata ipak ću morati da vidim da li ovde imam kako razlog da budem ovde. Što se mene tiče, ja živim ovde vrlo prijatno i zaista se ovde osjećam kao kod kuće. Moguće da produžim i svoj mandat, a ako da ne ovaj put, mogu da se posle da se još vraćam.
Pa da, pretpostavljam da će vaše zanimanje u budućnosti biti vezano za srpski jezik, za to što ste se školovali, tako da.
Tako je, tako.
Jeste li zadovoljni prevodiocima, vašim kolegama ovde tokom samita? Kako vam je to zvučalo? Koliko smo se dobro razumeli? Kako je tekao prevod?
Pa mislim, što se tiče simultanog prevodjenja, ja sam onako delimično slušao, jer na samitu, pošto ja govorim srpski i razumem srpski, nije mi bilo potrebno da slušam prevodjenje. Ali što se tiče prevodjenje za premijera, za našeg premijera i za premijera Vučića, ja sam, mislim, da samo njima se divim. Jedna od njih je baš moja koleginica, je to koleginica diplomirala u istoj grupi, istom odeljenju zajedno sa mnom.
Dobro, Miloše, je li Kinezima teže da nauče srpski ili Srbima da nauče kineski? Jeste li čuli nekad tako Srbina da dobro govori kineski kao vi? Evo, možda je to gospodin Đorđević,
naravno,
Zoran,
da,
koji je
da,
30 godina već živi u Kini. Zorane, dobra prilika da počnem razgovor sa vama. Dakle, u Kini ste jako dugo, gotovo 30 godina, možda ne u kontinuitetu, ali toliko dugo, i vi ste tamo počeli da studirate kineski jezik, pa ste to posle ovde nosrifikovali svakako.
Ja sam ovde počeo da učim kineski, aha, ali sam tamo nastavio i tamo sam diplomirao. I posle diplomiranja se vratio ovde i bio vaš kolega, novinar Tanjuga, ali sam praktično proveo 30 godina u Kini, praktično pola mog života, 30 godina ovde, 30 godina tamo. I nadam se da sam upoznao taj čudnovati narod koji je nama prijateljski.
Da, ja sam pitala Zorana da kažem tu informaciju iz njegovog privatnog života, da se Zoranova supruga je Kineskinja i sin, jel tako, koji imate je polu Srbin, polu Kinez, ali ovako ga prevodite na ovu našu stranu više.
A sin ima srpsko državljanstvo, ali on je moj najbolji joint venture koji sam u životu napravio. Ja sam napravio dve fabrike u Kini, ovaj joint venture, ovaj je najuspešniji.
Da, inače Zoranova supruga je poznata novinarka.
Vaša koleginica, vodite na centralnoj televiziji.
Da, eto, hvala. Upoznali smo naše goste, zanimljivi su sa više aspekata, kao što ste čuli. Zorane, da počnemo priču o tom samitu. Što ste vi zanimljivi posebno kao sagovornik? Zato što ste od početka uključeni direktno, lično u sve projekte koji se realizuju danas u Srbiji, a finansirane su zajmom iz Kine. Dakle, i kada govorimo o termoelektrani, i kada govorimo o mostu kineskom, i kada govorimo o budućim ulaganjima, to su negde potencijalno sve bili vaši kontakti. Zato molim da nam objasnite na početku kako izgleda to, kako počinje se rad između jedne tako velike države kao što je Kina, jedne male zemlje kao što je Srbija, dakle imamo tamo ambasadu, imamo čoveka koji je zadužen za ekonomska pitanja, to ste vi. Šta vi radite? Kako izgleda vaš radni dan? Kako ste stupili u komunikaciju sa kineskim investitorima, odnosno izvođačima?
Na početku, apsolutno tačno, znači treba privući te moćne kineske investitore da investiraju ovde. U početku smo mi radili tako što je, moram da kažem, ambasada i nadležna ministarstva energetike, saobraćaja i tako dalje, uložili ogroman trud za kontakt. Znači, za upoznavanje, za dovođenje ovde nekih stručnih delegacija koji će da snime teren i onda shvate da mogu da ovde ulože pare. E, do sad je to bilo ovako, da mi pozajmimo od njih pare, što se radilo o mostu Dunav-Borča, što se radilo o Kostolcu, zatim Kostolac 1 pa Kostolac 2, tu imamo otprilike oko milijardu dolara, zatim autoput Obrenovac-Ljig. Znači, to su četiri ključna projekta koje mi imamo u saradnji sa Kinom, gde u suštini Srbija pozajmljuje pare. I naravno će vraćati moji, vaši sinovi, deca, ali oni to odrade zaista perfektno. Evo, videli smo, taj most je pušten u promet, u saobraćaj u roku, nije bilo kašnjenja, odrađeno sve vrhunski, perfektno, najjeftiniji most koji je odrađen u Evropi i prvi most koji je Kina uradila u Evropi, i to je njoj jedna referenca, ogromna referenca, to za Kinu znači. Ali te pare mi sve moramo da vratimo. Sad ja zaista hoću da naglasim ovo, da mi u budući saradnji sa Kinom hoćemo da kineski investitori dođu svojim parama.
Evo, o tome ćemo govoriti, ali da vidimo, još malo da se zadržimo na ovom samitu koji još uvek ima ovakav princip, a to je, evo vam novac, evo vam, pa jesu li uslovi povoljni ili nisu, vi procenite, uzmite ili ostavite. O tome ćemo još malo pričati, pa ćemo preći na konkretne investicije. Miloše, šta ste vi izveštavali prošle nedelje iz Beograda? Koliko kineski narod zanima što radi njihov premijer, njihov predsjednik? Videli ste da u Srbiji politika važna, znači nema ko se ne bavi politikom. Kako se Kinezi odnose prema tim vestima?
Naravno, i takođe nama prosečnim građanima je takođe važna politika, jer jako je politika ili ekonomija zvuči daleko od prosečnog života, svakodnevnog života, ipak svaka ekonomska ili politička smernica ili strategija na kraju krajeva bi uticala na svakodnevnicu života građana. I onda, na primer, ovde summit se je održan u Beograd, naravno pomoću ovih novinara koji su ovde, koji ovde žive, a također zahvaljujući oni koji su došli ovde na izveštavanje, kineski građani su imali priliku da se upoznaju šta naš premijer ovde radi, sa kim se susreće i o čemu pregovaraju. Znači, ja inače kao novinar sam pratio ceo ovaj proces samita i zaista ovde moram da istaknem da sam srećen zbog toga što imam priliku da pratim ovaj samit, jer kažem da imam dve godine mandata, a baš u prvoj godini od te dve godine već imam priliku da ovako izbliza da izveštavam o samitu, a moji prethodnici, oni su dobili po dve, tri, čak i četiri godine mandata, ali nisu imali takve prilike da izveštavaju o takvom velikom i značajnom događaju. Ja sam baš pratio od samog početka ekonomski forum i onda sve do susret lidera, šefova vlada Kine i centralne istočne zemalja, centralne istočne Evrope i sve do otvaranja Pupinovog mosta i na kraju ceremonija uručivanja titule počasnog građanina Beograda našem premijeru. Znači, ja sam bio generalno vrlo zadovoljen s organizacijom ovog samita u Beogradu. Pročitao sam u stvari neku vest u kojoj se kaže da je Beograd već u posrednjih 30 godina nije imao takvu priliku da organizuje summit na takvom nivou i takvog velikog obima, ali ipak ova činjenica sada pokazuje da Beograd i Srbija ima sposobnost i kvalitet da na vrlo uspešan način da organizuje jedan takav veliki skup i samo pohvale i čestitke za Srbiju i za Beograd.
Hvala Miloše. Zorane, kako su vaši utisci sa ovog summita?
Mislim da je ostvaren izuzetan uspeh. Kao što je kolega rekao, skupili smo ovde 16 premijera. To su uglavnom sve bivše socijalističke zemlje sa kojima Kina ima jedan i ideološki kontakt koji je postojao poslednjih 30-50 godina. I lakše im je da sarađuju sa njima, jer smo se mi međusobno svojevremeno zvali drugovi. I međusobno se razumemo, imali smo svojevremeno jednopartijski sistem koji je bio takav kako je bio, da ga ne komentarišem. Ali sada nalazimo ekonomski interes. Znate, sada Kina želi da se pridruži Evropi. Ja ne bih rekao da prodre u Evropu, nego da se pridruži Evropi i tih 16 zemalja, pola je recimo u Evropskoj uniji, a pola nije. Ali Kina naglašava da ona tim jačanjem tih odnosa želi u stvari i bolje odnose sa Evropskom unijom. To je jasno.
Da, prvi put je održan samit koji nije u zemlji koja nije članica Evropske unije. Da li to još nešto dodatno...
Pa to mnogo znači. Da vam kažem, kad Kinezi kažu, ja sam to slušao u najvišim razgovorima, Kinezi kažu Srbija je pouzdan, prekaljeni partner, drug i tako dalje. To uopšte nije jedna diplomatska fraza. Znate, ja ne bih želeo da pominjem neke ekcese, ali bivalo je, recimo, jedna od bivših jugoslovenskih republika uspostavio odnose sa Tajvan. Pa ujede Kinu za srce, jer Tajvan je kineska teritorija. Druga od bivših republika kaže, mi hoćemo ljudska prava i tamo ne znam šta, i onda počnu da se pridružuju optužbama Kine prema postupanju u Sinđangu ili na Tibetu. A Srbija kaže, ne, Sinđang, Tibet, to je unutrašnje pitanje Kine, neko oni to sami rešavaju, a mi hoćemo da se družimo sa Kinom, da sarađujemo sa Kinom. Izvinjavam se što sam tu upravio to političko pitanje. Ima nekoliko zemalja koje se pridruže osudama Kine, ljudskim pravima. Kinezi kažu, pa osnovno ljudsko pravo je da čovjek ima da jede. Ja mu to obezbeđujem. I nemojte mi pričati o vašim američkim ljudskim pravima ili, ajte da ne govorim sada, evropskim ljudskim pravima. Najbolje je da svako gleda u svojoj kući kako.
Da, evo, Miloše, Zoran je pomenuo taj neki prijateljski, iskren odnos između dva naroda. Zaista smo mnogo daleko i mnogo smo različiti, jasne. Ipak nas mnogo toga i povezuje. Kako ste vi kroz vaše obrazovanje, školovanje, pa i kroz iskustvo koje imate, kako vi doživljavate te relacije? Je li to samo ta komunistička linija koja nas veže i da li je moguće da se samo preko toga razumemo ili postoji još nešto što spaja ova dva naroda ili je to prosto neka naša fikcija, Kinezi o tome nemaju pojma?
Naravno, mislim, ne samo postoji jedini razlog koji nas, naše dva naroda povezuje, naravno to ste pomenuli, komunizam, to je kao neki period slično koji smo doživeli, a naravno, osim toga imamo tradicionalno prijateljstvo koji još vuče koren iz pre 60 godina. I onda također, pored toga, kao novi sadržaj u našim odnosima je kao nekakva kruna je do strateškog partnerstva. Osim tih, kako da kažem, formalnih reči, ja bih još dodao nešto što je vezano za kulturu, za ljudske razmene. Mislim da su to također vrlo važni segmenti koji nas dobro spajaju. Naprimjer, kad se u Kini sada pominje bivša Jugoslavija ili sada Srbija, onda odmah bi Kinezi sedili vaših filmova iz 70-ih godina prošlog veka, Valder brani Sarajevo i Most. Skoro većina Kineza je gledalo ova dva filma i onda također sada kad se pominje Srbija i onda ljudi bi se odmah posedili na Novaka Đokovića i također Boru Milutinovića. Znači, postoje osim tih tradicionalnog prijateljstva ili strateškog partnerstva, još postoji mnogo konkretnih stvari koje nas povezuju uprkos geografskoj dalini između Kine i Srbije.
Dobro, ipak i pored svega toga ima komentara, analiza stručnih koje kažu da nije baš tako idealno, da je uvek i samo uvek u pitanju interes, u pitanju novac, u pitanju profit, a da je sve ovo priča koja je lepa, ali nije baš tako istinita u praksi. Dakle, rekli smo da je izdvojeno 10 milijardi dolara, je li tako, za kao potencijalni mogućnost za kao kredit koji mogu da odakle mogu da podižu zemlje ovih 16 zemalja iz Evrope. Zorane, koliko je Srbija do sada povukla novca odatle? Koliko su povukle druge zemlje i zašto nisu ako nisu?
Zahvaljujući upornom radu i naše ambasade tamo i svih naših nadležnih ministarstava, mi smo u prednosti u odnosu na sve druge zemlje. Mi smo do sad povukli otprilike milijardu i 700 miliona. Evo, ja ću samo da kažem ta tri projekta. Znači, Most je 170 miliona izgrađen u roku od 3 godine na vreme, savršeno. Sa 20 kilometara trase, sa tri trake autoputa, znači nešto što je zaista za divljenje u roku. Zatim, Kostolac 1, odsumporavanje tamo nekog projekta, ja se ne razumem mnogo tu tehnologiju, ali kažu da je to značajno za zaštitu okoline. Zatim, druga faza Kostolca, ta dva Kostolca vode milijardu. Most je 250, odnosno 170 miliona evra, 250 miliona dolara. I treće je autoput Obrenovac-Ljig, koji će graditi, ja verujem, vrlo uspešno kao i ovaj most, kineske firme. Znači, kad se sve to sabere, mi imamo sada milijardu i 700 miliona pod krajnje povoljnim uslovima. I sada smo, evo, čuli smo i naše ministre koji su govorili da je to još poboljšano, da je smanjena kamata i tako dalje. Sada je naš cilj da to sigurno i premijer Vučić u svim razgovorima naglašava ili već njegovi ministri, da animiramo više Kineze i kineske moćne firme.
Da.
Znate, jedna firma kineska recimo ima promet 50 milijardi dolara, što je naš GDP. I zašto ne bi takva firma uložila ovde? I mi sada animiramo te firme da ulože, i to je sada, te 3 milijarde koje je kineski premijer nagovestio su upravo za to da se finansiraju kineske firme koje će ovde ulagati, koje će ovde zarađivati. Hvala Bogu, neka zarade, mi smo za to. I pozdravljamo onu kinesku ideju dupla, kako oni kažu, dupla dobit, dupla pobeda, double win, win-win strategy. To je strategija da i oni dobiju i mi dobijemo.
Da,
oni će zaposliti naše radnike. I da. Verujte mi da je laž ono da kaže dovode kineske radnike.
Pa dovode, što je to, nije to laž, pa dovode.
Neka dovode, ali oni imaju obavezu, znate, ti ugovori su vrlo precizni, imaju obavezu da 45%, recimo kad se radi o centrali, gde je oprema zaista skupa i dolazi kineska oprema i on mora to da potroši na opremu u Kini. Ali takođe ima obavezu da angažuje našu radnu snagu. Nisu ti ugovori, nisu naši pregovarači tako naivni kao što tu neki komentatori pričaju, da smo mi prepustili posao Kinezima, oni nam zauzimaju posao i tako dalje. Nije to uopšte tačno. Ja moram to da demantujem, da kažem da smo, da će te kineske firme, znate, angažovati i Energoprojekt i naše elitne firme i naše radnike u onoj meri u kojoj se to isplati. Svako gleda svoj profit.
Da, e pa to je to. Vi kažete da su ugovori precizni. Niko ne smije da su ugovori precizni. Pitanje je samo šta i kako definisano tim ugovorima. Znači, da li su povoljni, a da su precizni, to uopšte...
Pravi se jedna fama, ali kao, evo, Kinezi nam dali pare, pa onda odneli pare. Nije
pa svi tako rade, tako? Pa svi koji nam daju pare imaju neke uslove za plasman toga novca i za gde ćemo kupovati to što nam treba za izgradnju onoga što nam treba. Znači...
Ja sam slučajno imao uvid u neke kredite koje smo dobijeli iz Rusije. Isto tako, Rusi traže da njihov udeo bude velike, ako kupujemo vagone od njih, znači moramo da 80 ili 90% tih para potrošimo u Rusiji. Kinezi čak traže 40%, ajde, nije bitno. Kad nam daje IRDB ili neka druga svetska finansijska institucija, ona nas takođe uslovljava nečim. Dakle, Kinezi tu uopšte nisu ekstra. Mislim, po tome da nas previše uslovljavaju.
Kinezi su znači imali taj kreditni tu liniju od 10 milijardi dolara i koliko znam samo je Srbija povukla novac, ove druge zemlje nisu. Je li to razlog što nisu povoljni krediti ili što Evropska unija nije baš to dozvolila?
Ima dve stvari. Znači, prvo, nisu se baš najbolje snašle te zemlje. Između ostalih, recimo, koliko ja znam, Bosna je sada uspela da Bosna i Hercegovina napravi jedan sporazum, gradit će centralu u stanarima. Ne bi bilo lepo da se hvalimo, ali mi smo dobili pod mnogo povoljnim uslovima te kredite, a ovde, pošto se radilo o sporazumu sa firmom, onda je malo drugačije bilo, ali nije bitno. Crna Gora pregovara sada i dobit će verovatno neki projekat autoputa i tako dalje. Ali mi smo među 16 zemalja prvi i najbolji sa preko 1.600.000 dolara u tom projektu pod najpovoljnim uslovima. Ove druge zemlje imaju malo zazor, ne zato što one ne bi htjele. Ja ću kažem moje iskustvo iz razgovora sa kolegama, diplomatima, oni ne smeju da uzmu te kredite jer Evropska unija malo koči, ucenjuje direktno, da kažem, ucenjuje, nemojte uzimati to i tako dalje.
Dobro. Da li je to onda razlog što je i Kina formirala taj fond investicijno 3 milijarde evra, dakle, zbog toga što su ove pare ostale nedirnute?
Mnogo bolja varijanta nego ono što je bilo onih 10 milijardi. 10 milijardi je opredeljeno, evo, mi smo zauzeli sad 1.5 milijardu, recimo. Ali to je opredeljeno za kredite i za investicione projekte. A ovaj fond sada, znači, daje se kineskim firmama koje će dolaziti ovde da investiraju i one će vraćati kredite, nećemo mi. U tome je najveći prodor u stvari napravljen.
Dobro, ali oni će imati i zaradu.
A naravski, pa to da. Mora.
A šta ćemo mi imati?
Pa mi ćemo dobiti nove investicije, nove projekte, dobit ćemo nova radna mesta u kojima će Kinezi biti gazde neke fabrike ili neke centrale, sve jedno, ali će upošljavati naše ljude.
Da, ali je tačno da kineska država, odnosno firma ta koja radi ovde, a pretpostavljam su sve povezane sa državom, tako da. Na neki način, da li te firme ovde imaju svoje preduzeće u Srbiji registrovana? Ja koliko sam čula, to se fakturiše sve u Kini. Dakle, šta to znači u tom ekonomskom smislu?
Ne snalaze se još kineske firme na ovom tržištu. Dosta im je to nepoznanica, ali u suštini sve će morati da pređu na to. Da ovde formiraju naše domaće srpske firme i, kao što rade i Austrijanci, Italijani, da imaju svoje srpske firme preko kojih će raditi. Oni se još tu ne snalaze najbolje, ali će ih ekonomski interes naterati da bi bolje zarađivali, da bi bolje poštovali ovaj naše propise, da bi plaćali te poreze koji treba da se plate, ali i da bi zarađivali, oni će formirati svoje firme.
Šta kažete vi, Miloša, kada čujete da je srpska strana nekritična prema uslovima koje postavlja kineska strana? Imamo slučaj da Slovenci nisu prihvatili tako nešto, nisu hteli da grade most sa vama, zato što opet, kažete, dovode svoje radnike. To su prosto nepovoljni uslovi, ali Srbija, nažalost, nema mnogo izbora, pa onda uzima i, što se kaže, daj šta daš, samo da nešto radimo, koliko košta, nema veze, vraćat ćemo nekako sve to. Dakle, jesmo li nekritični i da li ste vi tako divni kao što mi pričamo vama uglavnom?
Mislim, sigurno postoji razloga ovo što vi kažete da Srbija nekritična prema ovim uslovima koje je Kina nudila. Naravno, to ako ta saradnja može da bude ostvarena, sigurno da postoje interese koji može iz obe strane mogu da izvuku od toga korist. Mislim da su zaista i Kina i Srbija su u tim nekim odvijenim projektima i projektima koje se još uvijek sada u doku pronašli svoje zajedničke interese i zaista mogu. Kina ovdje je pronašla ono što njoj treba, a da kod je Srbija izvuče ono što sebi je potrebno. Mislim, na taj način na tom temelju se zasniva saradnja.
Ja moram da kažem to, da ta izjava, čito sam ja negde u novinama, ove Slovenci se vade tu, to je čisto vađenje. To je, zaista, vi imate u emisiji ono, prećutano ili neprećutano, nećemo da prećutimo, oni se vade zato što nisu uspjeli da naprave nikakav posao. Dobit je obostrana. Znači, kineske firme koje dođu ovde, one dobijaju ugled, prvi most u Evropi su napravile kineske firme i sada će konkurisati silnim nekim američkim, nemačkim ili francuskim firmama i pokazali su se dobro. Slovenci nisu uspeli da naprave ni jedan projekat, nažalost, ja bih voleo da i oni lepo sarađuju sa Kinom. I sad se vade kao dovešće im radnika, oni imaju zaposlenje. Ma šta će dovesti 200 radnika? Da. Nije to uopšte činjenica na kojoj se treba upirati. A usput će zaposliti još 700 slovenskih radnika tamo.
Da, kako Kina gleda na to, kako ceni Kina to, kako prepoznaje Kina tu Srbiju kao odskočnu dasku za Evropu?
Pa mi i često kažemo da je Srbija vrlo važna zemlja na Zapadnom Balkanu i također. Mislim da je to logično jer Srbija i sama, zahvaljujući svojom geografskom položaju na Zapadnom Balkanu, služi kao ključ za ulazak u Evropsku uniju ili još ovaj Zapadnu Evropu i tako i Kina također, mislim, u tome tako i gleda. Također mislim da ovaj put dokom sami da naš premijer Li Keqiang je predložio još jednu novu ideju na osnovu ove trase pruge između Budimpešte i Beograda. Na osnovu toga izneo ideju o izgradnju takve jedne kopnene, ali i pomorske brze linije za transport. To je ta trasa ide od Pirejske luke u Grčkoj, onda preko Skoplja u Makedoniji, onda zadima Beograda u Srbiji sve do Budimpešta u Mađarskoj. Iz te cele priče mogu ja da vidim da je Srbija zauzima zaista važan položaj i to je do Beograda kao jedna od vrlo važnih karika u toj trasi. I kad bude puštena ova linija u promet i koliko sam čuo da će vreme transporta robe iz Kine u Evropu biti skraćeno sa 11 dana do 7, na 7 dana. To će biti vrlo kasno, vrlo efikasno i tako mislim da zaista Srbija zahvaću svojom zahvaljujući svojoj poziciji u ovom delu zaista može da bude vrlo značajno.
I ne samo pozicije, nego izgleda nam stvarno komšije idu na ruku, dakle čuli smo šta su rekli Slovenci, još gore su se nekako pozicionirali Hrvati, dakle komentar jedan, odluka hrvatskog premijera je ravna katastrofi, izjavio je Sinoša Malus, menadžer za komunikacije Kinesko-Jugoistočne Evropske poslovne asocijacije. Dakle, ne doći na jedan takav skup gde dolazi premijer jedne gotovo vodeće ekonomske sile sveta je zaista veliki peh politički i ekonomski kako hoćete.
Nismo u situaciji da komentarišemo odluku nekog premijera jedne naše susedne države, prijateljske države. On je to procenio na osnovu nekih politikanskih ili političkih izjava, a ja lično mislim, a isto tako su i hrvatski mediji to tako ocenili, da je to bila greška. Naravno, ne mogu ja da kažem premijeru, pogrešio si, ali susret, to nije bio samo susret Srbije i Hrvatske. On ako ima nešto sa Srbijom, to može raspraviti sa svojim kolegom Vučićem ili sa predsjednikom države, verovatno će ga isto vrlo rado primiti da rasprave tu stvar. Ali ovdje je bio multilateralni skup gdje je mogao da vidi 16 premijera drugih, gdje je mogao sa jednom svjetskom velesilom ekonomskom da se susretne, da ugovori neke bilateralne razgovore. Sad da li je on pogrešio ili nije, neka ceni njegova partija, njegova država, njegovi ljudi, ovi koji su ga birali, nije naše da ocenjujemo.
Miloše, kada sa jednog tako visokog nivoa, znači nivoa premijera jedne države, dolazi jedan takav ignorantski i nipodaštavajući stav, bez nikakvog, nema, sad da ublažavamo komentar hrvatskih vlasti, dakle, kako velika Kina reaguje na to? Kakav je odgovor na to? Kako se to razume?
Pa mislim da svaka zemlja ima svoj izbor, ali mi poštujemo svaku odluku, tako da u tome zaista ipak mislim da Kina pa može da razume.
Može da razume. Da. Dobro, zato jeste verovatno tako velika. Ajde da se vratimo na ovaj novac sada koji, kao što ste rekli, sada je to će biti Greenfield investicije i svakako će biti zanimljiviji mnogo nego onih 10 milijardi dolara koji su bile kreditne linije. 16 zemalja je u igri. Malo je to novca kada se podeli, ako je takva računica, 16 podeljeno na, odnosno 3 milijarde podeljeno na 16, malo je tu para u igri, ali jel mora da bude baš tako ravnopravna podjela ili Srbija može da bude tu u bolje pozicije od ostalih?
Ja lično mislim da tu nema neke ravnopravne podele, nego se pristupa, to su Kinezi jasno rekli, ko pre devojci, njemu devojka. Znači, ako vi kandidujete jedan dobar projekat, ne znači da ćete vi dobiti samo 200 miliona. Možete dobiti i pola milijarde od tih tri. Od te 3 milijarde.
Koliko mi planiramo da uzmemo? Koliko možemo da uzmemo?
Koliko budemo vešti da kandidujemo dobre projekte, toliko ćemo uspeti. Mi smo za sad najuspešniji od svih tih 16 zemalja uspeli da uzmemo milijardu i pol. Zamislite, recimo, Bosna uzela 300 ili 500 miliona, Crna Gora će uzeti još 500. Ove druge zemlje tog regiona nisu kandidovali projekte ili barem nisu neke suvisle projekte koji bi prošli. E, sada, ako mi budemo pametni, mi ćemo kandidovati još mnogih projekata gdje će kineske firme investirati. Znači, ja apsolutno nisam za to da mi više pozajmljujemo pare, nego zato da se služimo kineskim novcem, gdje će kineske firme aplicirati kod svojih banaka, dobiti kredite i ulagati ovdje i u tom ulaganju zaraditi pare. Zašto da ne zarade? Ali zaposliti naše ljude. To je osnovni cilj. Sad, te 3 milijarde je prodor koji je dodeljen kineskim firmama. To još naši ljudi ne shvate.
Da, nadamo se da ćemo shvatiti i ne samo oni koji se time konkretno bave, nego i mi građani koji ćemo na taj način razumeti da ta priča o tome da će nam biti bolje nije samo puka priča.
Ja samo hoću da naglasim, ne bojimo se mi da će nam Kinezi uzeti posao. Dođe tu 200 Kineza, pa šta je 200 Kineza? Izgradili most, rade i danju i noću tamo ko žuti mravi. Mislim, nije sporno. Vrlo vredni, izuzetni, odrekli se tamo nekih svojih kućnih zadovoljstava da bi došli ovdje da zarade neku sitnu kintu, a u suštini oni nama pomažu. A niko nije rekao da neće uzimati naše radnike. Naravski da će uzimati. Naravno da će
kako
uzimati.
To, kako to onda, kako tumačite takve komentare koji treba da predstave to kao negativnu delatnost?
Prosto bih rekao da je to stvar nepoznavanja činjenica, neznanja. Ne bih hteo da kažem da su zlonamerni komentari. Ljudi jednostavno ne znaju kako se to dogovara. Pa znate, ti ugovori se pregovaraju mesecima i godinama. 3 godine se pregovara jedan ugovor o mostu. I svi detalji su unutra. Koliko će biti kineskih radnika, koliko će biti naših radnika, koliko će biti učešće, to se sve jako dobro precizira. A onda se to izmanipuliše nekim, da li iz političkih ili kojih razloga, ne znam, da neko nekom bude protiv. I onda se pogrešno predstavi. To uopšte nije tako. Vidite, ja sam zaista oduševljen time kad je predsjednik vlade Vučić pričao o otvaranju mosta, rekao je ne, i nisam ja ugovarao taj most, nego prethodna vlada, ja sam im zahvalan za to. A on nastavlja tu priču jako uspešno i svakom u čast, što je to jedan od prvih koji je rekao i prethodnici su nešto uradili dobro.
Da. Vi ste pregovarali sa prethodnim... Bili...
Ja sam učestvovao u svim tim pregovorima i znam do detalja da to uopšte nije ništa ošljareno, da nije loše rađeno, nego krajnje savršeno.
I da nije po Srbiju štetno u smislu...
Naravno, bilo je najpovoljnije u tom trenutku i hvala Bogu i danas je najpovoljnije.
12 sati i 35 minuta slušate Rečeno i Prećutano, Radio Beograda 2. Sa nama su Zoran Đorđević i... Ciao Peng, odnosno Miloš.
Thinking. Eko. Skockajte se za novi televizor uz Box promotivnu ponudu. Od sada u svaki Box paket možete kupiti i televizor po izuzetno povoljnoj ceni na 12 mesečnih rata. Izaberite jedan od modela iz naše ponude već za 2299 dinara mesečno. Možete da se odlučite i za Sony PlayStation već za 2399 dinara. Plaćanje se vrši preko jedinstvenog računa za Box. Vaš Box i kupljeni uređaj ćemo vam doneti na kućnu adresu. Pozovite 19818 ili posetite najbližu poslovnicu. Telekom Srbija u vezi sa vama.
Želimo vam srećnu i uspešnu 2015. Poklonite sebi i najdražima doživljaj u teatru, najnovije drame, raskošne opere, najbolje mjuzikle. Dan Madlenijanuma proslavimo uz 50. izvođenje mjuzikla Jadnici. Ovog meseca Happy Day 26. decembra. Madlenijanum, već 16 sezona sa vama.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Sati 42 minuta, slušate Rečeno i Prećutano. Razgovaramo sa Zoranom Đorđevićem i sa Zhao Pengom, odnosno Milošem. Govorimo o samitu i pre svega govorimo o odnosima Srbije i Kine. I evo, tokom ovih reklama smo se nekako dotakli bloka 70 i kineske pijace, koja je prosto istorija za današnju Kinu. Toga više u Kini nema, ali zato ima u Beogradu. Pa čak i tu nisu bili zadovoljni radnici koji su došli iz Kine, jer su morali da počnu da plaćaju porez i da uvode fiskalne kase. Jednog momenta su hteli da odu, pa su se onda preračunali, pa su ipak zaključili da im ovde nekako odgovara, te su ostali. E sada, zašto, Miloše, nema takvih centara kao što sad imate po Kini, velikih modernih, kao što inače mi imamo u Srbiji i ovde, nego su kineska roba i u Srbiji zaista roba zadnje kvaliteta i loša i ono što vi ne želite u svojoj zemlji?
Pa to kako ja da vidim iz moje ličnog mišljenja, ja ovako gledam, to je go jedan proces saradnje, znači sada imamo most, imamo termoelektrane, znači od velikih projekata gradimo imidž, onda znači ovde da znači da kako da dobijemo poverenje ili ugled, onda tek na osnovu toga onda malo po malo, korak po korak dolaze i sve veći broj drugih investitora u drugim oblastima. Znači, koliko sam čuo da i ovde su neki strane kompanije ovde su otvorili supermarkete, znači samo velike samoposluge, također shopping mallove. Također mislim da mi Kinezi želimo i možemo u budućnosti da u tome da nađemo naše tržište, da nudimo naše one kvalitetne robe.
Dobro, Zorane, jel smo mi i dalje platežno nesposobni da pratimo velike shopping molove kakvi postoji u Kini, ili će toga biti u nekoj bliskoj budućnosti u Srbiji?
Moram da kažem da blok 70 i ti Kinezi koji su meni dragi, ljubki, došli su tu trbuhom za kruhom, nisu uopšte reprezentativni za Kinu. U Pekingu vi imate takve shopping molove da vam pamet stane, velelepne, Nažalost, ovde se to što se prodaje u bloku 70 prolazi zato što svaka roba ima svog kupca, zato što je naša platežna moć mala i ljudi kupuju te jeftini i ja bih rekao i često boflu robu koja nije kvalitetnija zato što je skupa za naše kupce. Znači, oni opstaju tako kako opstaju. Jedan deo se njih povukao i ovo što ste rekli da su oni bili u nekim sivim tokovima pa sad su morali da plaćaju porez, pa naravno da treba da plaćaju i carinu i porez i sve, da moraju da postupaju prema zakonima naše države. I sad neki koji su tu ošjarili nešto u mutnom, oni su se povukli, njima se više nije isplatilo, ali ovi drugi će ostati i to je jedan takođe dekor grada Beograda, šta da kažem. Ali moram da vam kažem da pored tih takvih sitnih firmi, sitnih kako bih rekao trgovaca, ima takođe izuzetnih firmi. Malo pre sam napomenuo, postoje firme koje imaju godišnji promet kao što je naš GDP, znači ne budžet nego GDP, bruto nacionalni proizvod, 50 milijardi, 80 milijardi dolara firma koja sarađuje sa nama. I hvala Bogu da su takve firme uvidele da mogu da sarađuju sa Srbijom.
A kakve su cene, Miloš, ako možete da poredite? Kada ste zadnji put bili kod, u Kini?
Pre 6-7 meseci, mislim. Dobro. U maju, tamo negde.
I možete da uporedite cene u našim shopping molovima i u kineskim tržnim centrima?
Pa mislim da su skoro slične cene što se tiče onih brandiranih artikala u odevanju garderobe, skoro na istom nivou, čak i ovde nađem još jeftiniju garderobu, pošto ovde ima naplaćujem pa nešto manje carine i onda takođe u smislu hrane mislim da u tome što se tiče cene za prosečne građane imamo mi, znači u Kini, pa nijansu ili malu prednost, znači malo jeftinija što se tiče hrane kod nas, otprilike na istom nivou. Sada ovde zaista živim da kažem kao kod kuće isto.
Da. Dobro, ajte na kraju da malo popričamo o kineskim milionerima i milijarderima. Kako su oni nastali, ali prvo jedna interesantna informacija, nadam se za naše slušalce, a to je da u Kini ima, pored komunističke partije Kine, još 9 ili 10, kako oni kažu, kako zovete, demokratskih partija. Je li to samo zadovoljavanje forme neke da se zapadu tako prikaže Kina kao jedna demokratska država, ili stvarno te partije, Miloše, imaju neku svoju funkciju, zaista političku i već svaku drugu?
To je naš politički sistem komunistička partija kad vodi zemlju, ko kormirar koji vodi zemlju, naravno i mora da sasluša mišljenje drugih partija koji takođe učestvuju u diskusiji o državnim pitanjima, o donošenju neke odluke, nikako postoje. To isto ko u jednoj porodici, ne samo jedan čovjek ili ko muškarac koji može sve da odluče, nego i da sasluša sve mišljenje, da pravi izbor za organizaciju porodicu i za porodične sve poslove. To isto kad mi povećamo to na zemlju, onda isto tako vladavina, da pravimo pravi i mudar izbor je neophodno, znači konsultacija drugih stranaka. To naravno i kažemo da nađemo ovaj pravi put kako ovako država funkcioniše, da nađemo ovaj socijalizam sa kineskim karakteristikama. To je nešto što je možda vama interesantno ili zvuči
da
nešto.
A kineska karakteristika su kineski milijarderi i milijarderi. Kako se postaje kineski milioner? Ja sam pitala Zorana, on je rekao kad bi znao, ja bi isto bio kineski milioner. E sada mi ovde kažemo da su naši postali tako što su im sve bilo namešteno, dakle politika sprega, politike ekonomije, dakle tako su srpski tajkuni profitirali i to jeste tako. Kako u Kini čovek postane milioner? Je li to isti mehanizam? Dakle, u sprezi sa državom i sa vlašću i sa politikom, je li to jedini put ili...
Pa, nisam ni ja milijarder, tako da...
Dakle, ni vi ne znači.
Ja sam na neki način outsider, ali mislim da kad oni se obogatio, mora da pre svega poštuju zakone. Moraju da vrlo dobro sarađuju sa državom, dek on da steče svoje pravo. I vi ste pomenuli da su oni milijarderi ili milioneri. Oni imaju bogatstvo, ali ja tu vidim drugu stranu, ko oni imaju, koji imaju bogatstvo, milijarderi, ipak oni, kako sada mi izveštavamo u našim vestima, oni također vraćaju svoje ove dobite ko neke koriste ili dobrotvorne svrhe za celo društvo. To je ono što treba da ispuni. Znači prvo obogaćanje i onda vraćanje kako uzvrat društva.
Da. Zorane, imamo malo vremena do kraja. Dakle, 30 godina ste u Kini, pamtite mnogo bolje nego što pamti Miloš svoju zemlju iz koje je došao, u kojoj je rođen. Dakle, ogromna transformacija Kine, nezamisliva vizualna transformacija u svakom smislu, kada govorimo o tim ekonomskim i političkim i svim drugim relacijama koje slede iz toga, ali kako vi vidite transformaciju kineskog čoveka kroz sve te radikalne promene?
Pravo pitanje. Kina se transformisala ne samo ekonomski, ona je postala svetska sila. Znate, ima jedna druga stvar koju kineski funkcioneri stalno naglašavaju. Kaže, mi smo još zemlja u razvoju, mi smo još siromašna zemlja. Kad vi uzmete bruto nacionalni dohodak ili kad uzmete te makro podatke, Kina je svuda negde na prvom mestu, po spoljnoj trgovini, po rezervama, deviznim rezervama, 4000 milijardi, najbogatija zemlja na svetu i tako dalje. A kaže, kad se to podeli po čoveku, onda ona spada na 100. mesto u svetu. Znači, tu je negde između 100. i 105. mesta na svetu. Znači, Kina još ima problema sa svojim siromaštvom. Koje
ima li Kina svijest o tome, kineski građani, koliko je njihova država koja je bila nekada, ne tako davno, siromašna, moćna? Je li to promenilo svijest kineskog čoveka i kako?
Kinezi
evo,
dalje veruju,
Miloš, ipak se možda
da su jako siromašni.
Jeste li vi svesni koliko ste velika sila? Jel to Kinezi shvataju? To...
Pa mi smo ponosni. Sve se sada priča o tome da je Kina mnogo moćnija, prosperitetnija. Da, ali kad se to računa po jedinici stanovništva, po glavi stanovništva, onda tu mislimo da ipak još postoji prostor da se još mnogo da se poboljšava.
Jel ovo pravi put, jel ovakva skromnost pravi način da se dođe do ovoga?
Znate, Deng Xiaoping je svojevremeno rekao, nemojte da se plašimo da se obogatimo. Nemojte da se plašimo i tih bogataša i, uslovno rečeno, i tajkuna. Oni kad se obogate, povući će i jedan sloj ljudi sa sobom da će se također obogatiti. Nemojte da se takmičimo u siromaštvu, nego da se takmičimo u bogaćenju.
Da, hvala puno. Ja se zahvaljujem svim današnjim gostima, to su Zoran Đorđević, savjetnik ministra za trgovinu i dugogodišnji diplomata iz Beča iz Pekinga, i Zhao Peng, odnosno naš Miloš, dopisnik kineskog međunarodnog radija iz Beograda. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijetan dan.